SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local to mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
سلام كما يتغنو كبرات سماعتنا إبراهيم علي للو مسولوس يوم مونتا تكمتك لتشين سرعة أربعة زي تدالو واحد سأت زيناتات SBS تقرينيا زغربو لكم زعبه سيقات ستتان أستراليا أغات إموازلو لو تأكلي ماد أمبر تشايناز فترتو تهدرو سيقاتا يكون انكبلو كيلاتاتا تنكيهم فدرال منغسي أستراليا نسرعة مدقوان سدتينياتات أبز ملكت حدش حقا وموغوتا يغت إموه ኣብ ቀዳመይቲ ካብተን ኣውስትራልያ ዝወሃደተን በረራታት ካብ ሊባኖስ ዝምለሱ ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣትዮም ታየ ኣፅቀ ስላሴ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መዝነቱ ተሃልዩ ንፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ክትክእ ከምዝ ተሰሚየ ተገሊጹ ዝዝራት ዜና እቲ ዝዓበየ ስጋት ፀጥታ ንኣውስትራልያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ለውጢ ክሊማ ዳ እምበር ቻይና ዝፈጠረቶ ወተሃደራዊ ስጋት ኣይኮነን ክብሉ ክኢላታት ኣጠንቂቖም እዚ ከዓ ንናይ መጻኢ ድሕነት እቲ ሃገርን ቢልዮና ዶላራትን ኣብ ሓደጋ ዘውድቆ እዩ ክብሉ ገሊፆም ሓደ ካብ ኣዳለውቲ ናይቲ ፀብጻብ ኣዛዚ ሓይልታት ምክልኻል ኣውስትራልያ ዝነበረ ክሪስ ፓሪ ብመንፅር ፀጥታ ክርአ እንከሎ ኣውስትራልያ ንስጋታት ለውጢ ክሊማ ዓይና ዓሚታ ያ ዘላ ነዚ ሃገር ከዓ ኣብቲ ኣፋፊ ኩነታት የትዋ ኣሎ ክብል ገሊጹ ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንስርዓተ ምድጓን ስደተኛታት ኣብ ዝምልከት ሓድሽ ሕጋዊ መጎተ ገጢምዎ ኣሎ ማእከል መሳለጢ ሓተቲ ዕቑባ ዝኾነ ዲ ኣሳይለም ሲከር ሪሶርስ ሰንተር ስደተኛታት ምዃኖም ሓንሳብ ምስ ተረጋገፀ ካብ መዳጎኒ ማዓስከር ክልቀቑ ኣለዎም ኢሉ ብምምጓት ንደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ብምውካል ሓድሽ ክሲ ኣቕሪቡሎ እዚ ዝሓለፈ ዓርቢ ጥቅምቲ 4 ዝኣተወ ሕጋዊ መጎተ ዝመፅእ ዘሎ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ከባቢ 150 ቅዩዳት ወይ ኣብ ማዓስከር ተዳጒኖም ዝነበሩ ክልቀቑ ዝገበረ ጉዳይ ኤንዚዋይኪውኬዝ ኣመልኪቱ ብላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዝተዋህበ ውሳነ ተኸቲሉ እዩ ቀንዲ ጠበቓ ኣብ ኣሳይለም ሲከሪሶስ ሰንተር ዝኾነት ሃና ዲኪንሰን ነዚ ቁኑዕ ዘይኮነ ቀይዲ ካሕሳውን ክሕተተሉ እዩ ክትብል ገሊጻ ኣላ ኣብ ግዛት ኩንስላንድ ካልኣይ ሰሙን ጎስጓሳት ምርጫ ይካየድሉ ኣብ ዘለዉ እዋን ክልቲኦም ዓበይቲ ፖለቲካዊ ሰልፍታት ኣብ ፖሊሲታት ጥዕና ኣትኪሮም ይካረኽሩ ኣለዉ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ደቪድ ክሪሳፉሊ ኣብታ ግዛኣት ኣብ 2018 ዝተቐየረ ወይ ዝተገድፈ ሓደ ንምስዳድ ጥንሲ ክእግድ ዝፍትን እማም ሕጊ ኣባላት ሰልፉ በቲ ሰልፊ ከይተቐየዱ ብድሌቶም ወይ ብሕልኖኦም ከድምፁ ፈፂሙ ክኽልክሎም ምዃኑ መረጋግፂ ምሃብ ኣብዩ እንተኾነ ግን ንሱ ኣብ ግዛት ኩንስላንድ ነዚ ብዝምልከት ዝግበር ለውጢ የለን ክብል ገሊጹ ኣብ ቀዳመይቲ ካብተን ፈደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘወሃደን በረራታት ካብ ሊባኖስ ዝምለሱ ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣትዮም ከባቢ 3892 ኣውስትራልያውያን ካብ ሊባኖስ ክወፁ ምስ መንግስቲ ኣውስትራልያ ተመዝጊቦም ኣለዉ ማሕሙድ ገባራ ሓደ ካብቶም ብመንገዲ ኣየር ቀጠር ናብ ሲድኒ ዝመፁ 349 ሰባት ኮይኑ ድኻም ይስምዖ ከም ዘሎ ግን ገዛ ምምላሱ ከም ዘሐጐሶ ገሊጹ ክልተ ተወሰኽቲ በረራታት ሎሚ ሰሉስ ካብ በይሩት ክብገሳ ትፅቢት ይግበር ብኻልእ ወገን ን13 ዓመታት ዝተኻየዱ ኩናት ካብ መረበቶም ዘፈናቐልዎም ወይ ዓዶም ገዲፎም ክኸዱ ኣፈናቒሎሞም ዝፀንሑ ሶርያውያን ብምኽንያት ደብዳባት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ናብ ሶርያ ይምለሱ ከም ዘለዉ ወኪል ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩንኤችሲኣር ኣፍሊጡ መንግስቲ ሊባኖስ ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙናት ልዕሊ 400,000 ሰባት ዶብ ሰጊሮም ናብ ሶርያ ተመሊሶም ይብል ልዕሊ 75% ካቦም ሶርያውያን እዮም ሕፂቲ ተወዳዳሪት ሰልፊ ሓምላይ ወይ ግሪንስ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጂል ስቴይን ብሰንኪ ደገፍ ዩኤስ ንደብዳባት ኣብ ልዕሊ ቀዛን ሊባኖስን ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ቁጥዐ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካውያን ዓረብን ኣስላምን ንምክትል ፕሬዚደንት ካማላ ሃሪስ ኣብ ምርጫ ክትሰዓር ክገብራ ይኽእል እዩ ትብል ቀቅድሚ እቲ ዝመፅእ 5 ሕዳር ዝካየድ ምርጫ ኣሜሪካ መለክዒታት ድምፂ ህዝቢ ጂል ስቴይን ሓደ 100 ጥራይ ደገፍ ከም ዘለዋ የመልክቱ ካማላ ሃሪስን መዋዳድርታ ካብ ሰልፊ ሪፐብሊካን ዝኾነ ዶናልድ ትራምፕን ዳርጋ ማዕረ ቁፅሪ ሒዞም 49ን 48 ሚታዊት ደገፍ ኣለዎም ጂል ስቴይን ንሮይተርስ ከም ዝሓብረቶ ኣብቶም ቁልፊ ዝኾኑ ኣብ ምርጫ 2020 ንፕሬዚደንት ጆ ባይደን ናብ ዓወት ክበፅሕ ዝሓገዝዎ ግዛኣታት ዲሞክራታውያን ድምፂ ኣስላም ኣሜሪካውያንን ኣዕራብ ኣሜሪካውያንን ከሲሮም እዮም ኢላ ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ታየ ኣፅቀ ስላሰ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መዝነቱ ተባልዩ ፕረዚደንት ሃገር ክኸውን ከምዚ ተሰሚሐ ተገሊጹ። ንሱ ነታ ካብ 218 ናትሒዛ ፕረዚደንት ኮይና ከተገልግል ዝፀንሐት ቀዳመይቲ ጓል ኣንሰይቲ ሳህለ ወርቅ ዘውደ ክትካ እዩ። እዚ ዜና ምስያም ሓድሽ ፕረዚደንት ዝመጽእ ዘሎ እፅዋ ኼባ ባይቶ ተወከልቲ ህዝብን ባይቶ ፌደሬሽንን ድሕሪ ምክያዶም እዩ። ብመሰረት ገለ ጸብጻባት እቲ ቅድሚኡ ንዝነበረ ደመቀ መኮንን ተኪኡ ዝተሰየመን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኮይኑ ንገለ 8 ኣዋርሕ ዘገልገለ እንታየ ብዓብላሊ ድምፅን 5 ተኣቅቦታትን እዩ ፕረዚደንት ክኸውን ዝተመርፀ። ሳለ ወርቂ ዘውዴ ካብ መዝነታት እለ ዘላ ዕድመ ስልጣና ቅድሚ ምዝዛሙ እዩ። ቅድሚ 2 መዓልትታት ንሳ ኣብ ናታ ውልቃዊ መዝገብ ኤክስ ሓዘናዊ ትሕሶ ዘለዎ ካብ ደርፊ ህቡብ ስነ ጥበባዊ መሓመድ ኣሕመድ ዝተወስደ ስቕታ ዝበለፀ መልሲ ሕማቅ ክስማዓካ እንከሎ ምዃኑ ዝገልጽ ሓረግ ጠቂዓ ወይ ዘርጊሓ ነይራ። ኣቐዲሞም ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድን ካልኦት መሳርሕታን ኣብ ናይ ስራሕ ዝምድናታታ ከቢድ ፀገም ተሕልፍ ከም ዝነበረት ጸብጻባት ሓቢሮም እዮም። ኣብዝ ሓለፈ ዓመት ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብዛዕባቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየዱ ዘለዉ ኩናታት ንቐፌታ ሓዘል ርእቶ ከም ዘቐረበት ይጥቀስ። መዝነት ፕሬዚደንት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፖሊሲታት ፅልዋ ዘይብሉ ናይ ክብሪ መዝነት ጥራዩ። እምባር ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ኤስቢኤስ ትግርኛ ቅድሚ ምዝዛምና ኣርሳቶም ክደግመልኩም እየ። ዝዓበየ ስጋት ፀጥታ ንኣውስትራልያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ለውጢ ክሊማ ዳ እምበር ቻይና ዝፈጠረቶ ወተሃደራዊ ስጋት ኣይኮነን ክብሉ ክኢላታት ኣጠንቂቖም። ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንስርዓተ ምድጓን ስደተኛታት ኣብ ዝምልከት ሓድሽ ሕጋዊ መጎተ ገጢምዎ። ኣብ ቀዳመይቲ ካብተን ኣውስትራልያ ዘወሃደተን በረራታት ካብ ሊባኖስ ዝምለሱ ዘለዉ ኣውስትራልያውያን ኣብ ከተማ ሲድኒ ኣትዮም። ታየ ኣፅቀ ስላሰ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ መዝነቱ ተባልዩ ንፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ክትክእ ከምዚ ተሰሚየ ተገሊጹ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ መደብ ትግርኛ እዩ። ንሳኹም ዝፀናሕኩ ኢብራሂም ዓሊየ ሰናይ ግዜ።